Xəbər Əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində səhər 8 olan xəbərləri bu səhər sizə bir çatdıracaq. Ülviyə Səcədə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün mayın 1-də Bakıda hava tutqun olacaq. Paytaxtın bəzi yerlərinə az yağış yağacaq deyilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda arabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə əvvəlki günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq.
Amma rayonlarda bu günə yağmursuz hava deyirlər. Sinoptiklər qərb küləyi əsəcək. Rayonlarda bu gün temperatur nisbətən yüksək olacaq. 21-26 dərəcə.
İndi saatın baş xəbərləri.
Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti terrorda şübhəli bilinənləri həbs edib, amma ölkədə hələ də terrorizmin maliyyələşməsi barədə qanun yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti.
İraqın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinç sakin həlak olub. Bu son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir.
Azərbaycanda su problemini həll eləmək üçün 7 illik proqram qəbul olunacaq. Dünən Prezident İlham Əliyev müşavirə keçirib.
Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü keçiriləcək. Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qruplarının üzvlərini həbs edib, amma ölkədə hələ də terrorizmin maliyyələşməsi barədə qanun yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci ildə terrorizmlə bağlı dünya ölkələrinə dair hesabatında belə deyir. Hesabata görə Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi hələ də yaradılmayıb. Bu haqda birazdan da danışacaq.
Dünyada terrorizmi ən çox dəstəkləyən ölkə isə İrandır. Bunu Amerika Dövlət Departamenti həmin hesabatda deyir. Amerika həm də Suriya, Şimali Koreya, Kuba, Sudan da adını çəkib.
Azərbaycanda su problemini həll eləmək üçün 2008-2015-ci illəri əhatə edən melioriasiya və irrigasiya proqramı qəbul olunacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev dünən keçirdiyi toplantıda məlumat verib. Prezident deyib ki, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsini gücləndirmək üçün əkin sahələrində genişləndirəcəklər.
Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü olacaq. Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd edəcəklər. Razılaşdırılmış marşruta görə partiya üzvləri Fəhlə prospektindən Nobel prospektinə kimi yürüyüş edəcəklər. Aksiya iştirakçıları qırmızı bayraqlardan və şüarlardan da istifadə edəcəklər. Məlumatı ANS yayıb. Bugün Moskvanın mərkəzində də 1 may yürüyüşü olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İraqın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinç sakin həlak olub. Bu, son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir. Aprel ayı İraqda ən çox itki verilən aylardan olub. Amerika ordusu apreldə təqribən İraqda 50 əsgər itirib.
Amerikanın İrana hücum etmək barədə planı yoxdur. Bu haqda Amerikanın strateji planları üzrə hərbi direktoru John Sattler məlumat verib. Sattler bildirib ki, Pentagona elə bir göstəriş daxil olmayıb ki, İrana hücum barədə layihə hazırlasınlar. Başqa bir Pentagon rəsmisi Carter Ham deyib ki, bu həftə körfəzə iki təyyarənin daxil olması sadəcə işarə idi. Amerikanın region üçün hərbi qüdrətinə işarə. Ham deyib ki, bu addım təkcə İran üçün deyildi.
Xəbərlərimiz davam edir. NATO Rusiyanın Abxaziyada genişlənməsi ilə bağlı araşdırma aparır. NATO rəsmiləri bildiriblər ki, Rusiyanın bu əraziyə doğru genişlənməsi regionda gərginliyi artırır. Ağ evdə Avropa Birliyi də Rusiyanı qınayıblar ki, Abxaziyaya niyə əlavə sülh məramlar gətirir? Abxaziya Gürcüstanın separatçı bölgəsidir.
Moskva məhkəməsi Çerkezovski bazarında partlayış törətdiyinə görə 8 nəfərə hökm oxuyub. Azərbaycanlı biznesmenə məxsus Çerkezovski bazarını 2006-cı ildə partlatmışdılar, 14 nəfər həlak olmuşdu. Moskva məhkəməsi təsdiqləyib ki, hadisəni törədənlər millətçilər olub.
Və jurnalistlərin müdafiə komitəsi jurnalistlərin qatilini yaxşı axtarmayan 13 hökumətin siyasını dərc eləyib. Birinci yerdə İraq gəlir. İraqda son 10 ildə 79 jurnalist öldürüblər. Keçmiş Sovet ölkələrindən isə siyahda bircə Rusiyanın adı var. Rusiya 14-cü yerdədir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, başqa bir məkanda da bizim xəbərlərimizlə tanış olmaq imkanınız var Azadlıq Radiosu.az saytında.
Xəbərlərə verilişi isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Üçüncü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, əsəx, məv pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahələn, Asak Levon, Tepetros, Hanifan, Açorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosu nefrində səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətər. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda ünvanımız orta dalğadır. AM 1530 və 1296 tezlikləri. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asırsınız. Eşidəcəksiniz ki, Vaşinqton Bakının terrorla mübarizəsini necə qiymətləndirir? Müəllimlər hələ də bir qərara gələ bilməyiblər. Məlumatları kompüterin yaddaşında qorumalı, yoxsa kağız elə ən yaxşı qaydadır.
Buna başqa, mənzil istismar sahələri indi sakinin hansı dərdinə çarə eləyə bilir?
Bütün bunlar barədə söhbətlərimiz olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetləri nə yazıblar? Bu barədə eşidəcəksiniz və idman xəbərində biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasında final oyununda Manchester United-ın rəqibi kim olacaq? Bütün bunlar barədə qarşıdakı 30 dəqiqədə söhbət eləyəcək. Verilişimiz davam edir.
Ötən ilin payızında Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi bir neçə günlük fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Buna səbəb isə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərdarlığı idi. Məlumata görə bir qrup vəhabi Amerikanın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliklərini partlatmaq istəyirdilər. Bu haqda məlumat Amerika Dövlət Departamentinin terrorla bağlı hesabatında da əksini tapıb.
Xəbərlərdə də biz dedik, Amerika Dövlət Departamenti keçən ilə dair ayrı-ayrı ölkələrin terrorla necə mübarizə aparmaları ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Həmin hesabata görə Azərbaycan hökuməti son bir neçə ildə şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini həbs eləyib, amma Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycana iradları da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbirən Dilavərli bu haqda ətraflı danışacaq.
Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, son 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini fəal şəkildə həbs və mühakimə edib. Terrorçu qrupları dəstəkləməkdə şübhəli bilinən təşkilatları bağlayıb, terrorçularla bağlılığı olan 3 ayrı qruplaşmaya məsub olsa 39 adamı həbs edib. Azərbaycan Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarına dəstək olaraq öz hava məkanından istifadə imkan verib. 2003-cü ilin avqustundan sonra İraqda sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Təxminən 150 Azərbaycanlı əskərdən ibarət piyada dəstəsi İraqdakı Həbib bəndini mühafizə edir. 2002-ci ilin noyabrından isə Azərbaycanlı əskərlərdən ibarət bir taqım Əfqanistanda Türk kontingentinin tərkibində sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycan terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə istiqamətində tədbirlər görməsinə və terrorçuluqda şübhəli bilinən fərdlərin qruplaşmaların siyasını yerli banklara təqdim etməsinə baxmayaraq, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunvericilik hələ qəbul edilməyib. Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qanun layihəsini hazırlamağa cavab olan Nazirliklər Arası Ekspertlər Qrupu qanun layihəsini Prezident Aparatı vasitəsilə 2006-cı ilin dekabrında Amerikanın Ədliyyə Nazirliyinə və Avropa Şurasına təqdim edib. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi qanun layihəsi ilə bağlı rəylərini Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edib. Hökumət hələlik qanun layihəsini parlamentə təqdim etməyib. Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi də hələlik yaradılmayıb. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycan beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə öz töhfəsini versə də, təkliflərin qəbul olunmaması təəssüf doğurur. Çünki koalisiya üzvü olan ölkələrin əksəriyyəti öz qanunvericilik bazasında dəyişikliklər eləyib, bunu beynəlxalq hüquq müstəvisində həll eləyiblər.
Təəssüf ki, Azərbaycana verilən bu təkliflər indiyə qədər qəbul olunmayıb. Bu, onu göstərir ki, bu istiqamətdə işin ləng etməsi ya bizim hüquqşünasların günahıdır, ya da ki, hələ də onun effektivliyini üzə çıxarda bilməyiblər. Nə mənada? Bəlkə də həmən məsələ təkcə Azərbaycandan asılıdır. Burada beynəlxalq qrupların iştirakı da nəzərdə tutulur. Azərbaycanın güman eləyirik ki, bu istiqamətdə beynəlxalq hüquqşünasları, bu mütəxəssislər bu istiqamətdə işi görüb təhvil verəcəklər. Çünki bu işi əksəriyyət dövlətlər, koalisiyalar hamısı görüblər.
Hesabatda fevral ayında Bakıda özlərini Şimali Mehdi ordusu adlandıran 15 Azərbaycanlıdan ibarət qruplaşmanın həbs olunması da göstərilir. Deyilir ki, onların qapalı məhkəməsi olub, xarici kəşfiyyatı işləməkdə, dövlət çevrilişinə cəhddə, qanunsuz silah saxlamaqda, quldurluqda ittiham olunublar. Oktyabrın sonu, noyabrın əvvəlində isə Sumqayıtda 12 Azərbaycanlıdan ibarət başqa bir qrupun yaxalandığı, onlara Əbu Cəfər adlı etnik ərəbin rəhbərliyi etdiyi, qrup üzvlərindən Sumqayıtın xəritəsi, çoxlu silah sursat götürüldüyü, hazırda bu işlə bağlı istintaq getdiyi bildirilir. Bundan başqa hesabatda noyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinə təhlükə ilə əlaqədar 11 nəfərin həbs olunduğu da göstərilir. Həmin qruplaşmaya Azərbaycan ordusunun zabiti Kamran Əsədovun rəhbərliyi etdiyi, onun orada sıralarını özbaşına tərk edib silah sursat götürdüyü bu qruplaşma danışman oktyabr notusunda Bakıda Lukoil qaz stansiyasına basqın etdikləri göstərilir. Mətbuatın onların Bakıdakı Amerika səfirliyinə hücum planlaşdırdığı, haqlarında cinayət işi açıldığı da hesabatda xatırlanır.
Kevran Dilavərlinin reportajını dinlədik. Xəbərlərdə də demişdik ki, Dövlət Departamenti dünyada terrorla mübarizə aparan ölkələrdə vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlayıb. Azərbaycanla bağlı sənəddə deyilən fikirləri Kevran çatdırdı. İndi bugün çıxan qəzetlərə baxaq görək, qəzetlər nədən yazırlar?
Hakimiyyətin taxıl və un yığımı siyasəti iflasdadır. Yeni Müsavat qəzetinin manşetidir bu.
Yeni Müsavat yazır ki, İranın nüvə yükü ilə bağlı qalmaqal aradan qalxdı.
Sevil Əliyevanın adamlarını vururlar. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Gün səhər isə yazır ki, Bakının üzərinə ölüm buludu çöküb.
Azərbaycan dövləti öz siyasətini xalqın maraqları üzərində qurur. Azərbaycan qəzetinin manşetidir bu.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İranın nüvə yükü ilə bağlı qalmaqal aradan qalxdı. Rusiyadan İranın bu şəhər atom elektrik stansiyası üçün göndərilən yükün Azərbaycan sərhədində saxlanması ilə bağlı yaranmış problem öz həllini tapdı. Bir həftəyə yaxın da davam edən qarşılıqlı xəbərdarlıq və hədələrdən, diplomatik səylərdən sonra nəhayət rəsmi Bakı yükün İrana buraxılmasına razılıq verdi. Bu, Rusiyanın yükün sənədlərini Azərbaycana təqdim etməsindən sonra mümkün olub. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov dünən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla görüşüb, ona yüklə bağlı bəzi sənədləri təqdim edib. Səfir görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib ki, rəsmi Bakı yüklə bağlı problemin tezliklə həll ediləcəyini vəd edib. Araz Əzimov da təsdiqləyib ki, Azərbaycan yükün sənədlərini alıb və onunla tanış olub. Araz Əzimovun bildirdiyinə görə sənədlər onları qane eləyir. O yükün bu gün və ya sabah sərhəddən buraxıla biləcəyini də bildirib. Məncə problem yaxın vaxtlarda həll olunacaq deyib Araz Əzimov.
Sevil Əliyevanın adamlarını vururlar yazır Azadlıq qəzeti. Ötən saylarımızda yazmışdı ki, Bako Steel Company-nin Sevil Əliyevanın nəzarətindən çıxarıldığı barədə məlumatımız var idi. Qəzet yazır, vurğulamışdıq ki, bu şirkət indi Akkor şirkətlər qrupuna daxildir. Bu məlumatı adı çəkilən qrupun mətbuat xidmətinin rəhbəri təkzib eləsə də mənbələr xəbərin doğruluğunu əminliklə demişdilər. Bu məlumatın ardından isə zavodun sahibi Paolo Pərviz Azərbaycanı tərk edib. Bununla bağlı artıq rəsmi açıqlama var. Qəzet yazır ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra onun bacısı Sevil Əliyevaya yaxın olan Paolo Pərviz artıq deməli Azərbaycanda mövqeləri zəifləməyə başlayır. Onun yerini isə Azərbaycanın deməli daha nüfuzlu məmurlarından olan Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov tutmağa çalışır.
525-ci qəzet yazır ki, Seçki Məcəlləsinin yeni layihəsi Milli Məclisə təqdim olub. Deniz Bribosya, Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri isə deyib ki, Venesiya Komissiyasının irəli sürdüyü təkliflərə müvafiq olaraq sənədə dəyişikliklər ediləcəyinə ümid bəsləyirik. Bu haqda az sonra həmkarımızdan bir reportaj da olacaq. Bu haqda ətraflı danışacaq.
Hələlik isə siz Azadlıq Radiosunun xəbərə tərəf verilişində qəzetlərin icmalını dinləyirsiniz. Siz bizə həm də saytımızdan qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Hakimiyyətin taxıl və un yığımı siyasəti iflasdadır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Kəmaləddin Heydərov etirazlara başlayıb, o, ona verilmiş son tapşırığın öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkir. Qəzet yazır ki, ölkədə taxıl fonduna nəzarəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilənən sonra, amma bununla yanaşı, indi hakimiyyət düşərgəsindən əldə elədiyimiz qaynaqlara görə, Kəmaləddin Heydərov onunla münasibətdən xüsusilə də taxıl və un ehtiyatları yaratmaq kimi son dərəcə aktual və məsuliyyətli bir səlahiyyətin boynuna yüklənməsindən narazı qalıb və bu narazılığı dilinə gətirməyə başlayıb. Başbakanlığın deməli ona belə bir səlahiyyəti verməsindən narazı olub. Çünki ölkədə elə bir vaxtdır ki, taxıl və un ehtiyatları tükənib, çörəyin qiyməti iki dəfə qalxıb, Qazaxıstan isə hətta müqavilə sənədlərində göstərilən 90 min ton taxılı satmaqdan imtina edir. Odur ki, Kəmaləddin Heydərov belə bir öhdəliyin onun üzərinə qoyulmasına narahat olub. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Bakının üzərinə ölüm buludu çöküb, şəhəri bürümüş toz dumanı fəlakət vəd edir. Qəzet yazır ki, bir həftədən çoxdur ki, Bakının bütün ərazisi toz torpağa qərq olub, xəfif küləyin göyə sovurduğu toz torpaq qatı duman kimi şəhərin başı üzərində fırlanır. Paytaxtın nisbətən hündür nöqtələrindən baxanda Nəinki geniş küçələr, parklar, heç adi vaxtlarda uzaqdan diqqəti cəlb edən ən uca binalar da görünmür. Həkimlərin bildirdiyinə görə yaranmış vəziyyət insanların tənəffüs sistemi üçün ciddi fəsadlar yaradır, ağciyər, ürək damar və başqa problemi olan şəxslərdə isə həyat üçün təhlükəli ağırlaşmalar yaradır. Qəzetimizə açıqlama verən həkim bildirir ki, tozun tərkibi onun infeksion, sənaye yaxud başqa xarakterli qatqılarla zənginləşməsi epidemiyalara və başqa kütləvi bəlalara səbəb ola bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova isə paytaxtdakı həddən artıq çirklənməni şəhərdə aparılan tikinti işləri ilə bağlayıb. Onun sözlərinə görə tikinti obyektlərində qazıntı işləri aparılarkən ətrafa yayılan torpaq küləyin təsiri nəticəsində ətraf mühiti çirkləndirir. Bununla bağlı müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edildiyini deyən nazirlik rəsmisi şəhərdəki çirklənməni təkcə onlardan asılı olmadığını bildirib. O deyib ki, biz bir neçə dəfə iməklik keçirməklə şəhərdə təmizlik işləri aparmışıq. Küçələrdə zibil tullantılarının təmizlənməsi üçün əlimizdən gələni eləmişik, amma zibilliklərin təmizlənməsi bizim yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və onun müvafiq qurumlarının işidir.
Bakıdakı problemlə bağlı, deməli ekoloji problemlə bağlı dünən prezident İlham Əliyev də danışıb. O prezident İlham Əliyev dünən su təchizatı, meliorasiya, irrigasiya və kanalizasiya sistemlərinin inkişafı ilə bağlı layihələr həsr olunmuş iclas keçirib. Həmin iclasın deməli xülasəsini bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc edib. Prezidentin çıxışının stenoqramı var burada. Prezident deyib ki, indi məndə olan məlumata görə Bakı şəhərinin təqribən 40% suyu fasilələrlə alır. Bu müasir şəhər üçün dözülməz bir vəziyyətdir. Yenə də deyirəm ki, bunun obyektiv səbəbləri və tarixi səbəbləri var, amma biz bu vəziyyətlə barışa bilmərik. Xəbərlərdə də biz bayaq dedik, 2008-2015-ci illəri əhatə edən su təchizatının yaxşılaşdırılmasına bağlı proqram hazırlanacaq, prezident deyib. Bunu da bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc eləyib.
Və Bərdədə küp qəbristanlığı aşkar edilib. Bu məlumatı da Azərbaycan qəzeti yazıb. Azərtaş xəbər verir ki, Bərdənin Mustafa Ağalı kəndi yaxınlığında küp qəbristanlığı aşkar olunub. Küplərdəki insan sümüklərinin bəzilərinin çürüyərək toz halına çevrilməsi onların çox qədim tarixə malik olmasından xəbər verir. Ərazidən küp qəbirlərdən başqa müxtəlif məişət əşyaları, saxsı qablar, mis bilərziklər, qədim zinət əşyaları da tapılıb. Bu isə həmin ərazidə qədim yaşayış məskəninin olduğunu təsdiqləyir. Tarixçi Xəziri Ələkbərov bildirib ki, qəbristanlığın eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aid olduğu təxmin olunur.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərsə xəbərləri biz çatdırıq. Ülviyyə Əsədzədi
və mən Şahnaz Bəylər.
Dağın dəyişməyin, Azərbaycan dövlət büdcəsi artırılır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14.24-də xəbər ətərdən dərhal sonra 9.25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Ondan əvvəl anonsu getmiş Reptime verilişini isə bir xeyli gözləməli olacaqsınız. Axşam saat 11-də efirə gedəcək.
101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz Reptime verilişinə. Dövlət büdcəsinin tikinci xərclərinə ayırmalarının artırmasına necə baxırsınız? Bu barədə biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında forum açmışıq. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi 40%-ə qədər artırılacaq. Büdcə sənədinə dəyişikliyi haqqında qanun layihəsi artıq parlamentə təqdim olunub və tikinti xərcləri birdən-birə milyard yarım artırılır. Bununla bağlı fikriniz varsa, siz də bizim saytımıza gəlib fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz.
Bakıdan Bulud yazır ki, yenə də boşa xərclənən büdcə vəsaiti. Bəs bizim məmurlarımıza sosial proqramlar cüzi olsa da maraqlandırmırmı? O qədər kasıb, yaşlı insanlar, əlillər, narkomaniyaya qurşanmış gənclik var. Bəs bununla məşğul olmaq lazım deyilmi?
Führer belə bir Yasaman City-dən belə bir dinləyicimiz özünü təqdim eləyib. Görək bu xarabalar başımıza nə vaxt uçur, belə bir yazıb. Bina tikirlər, 1 ilə 16 mərtəbəni qutardılar. Yanlarına yaxşı ki, metro keçidi zat keçmir. Heç tikinti qutarmamış, uçmuşdu.
Elə binalar da var ki, doğrudan da düz metro 12 adımında yerləşir. Və Elçin yazır Bakıdan, tikinti sektoruna pul ayırmaq əslində yaxşıdır, ancaq bu puldan dövlət hesabına tikiləcək evlərə ayrılsa yaxşı olardı. Çünki indiki zamanda ev almaq əl çatmaz bir məsələyə çevrilib.
Mənə elə gəlir ki, hansısa bir ağıllı məsələni işi hərəkəti şərh eləyərlər. Bu dövləti mələfəyə büküb ağlamaq lazımdır. Rasim yazıb, yaman bir bədbin mesajlar yazıblar bugün.
Görə indi növbəti nə fəşmə olacaq.
Doktor yaxşı bir
doktor yazıb Bakıdan ki, tikinti sektorunu pul ayırmaq yaxşıdır, amma hazır ki, tikinti ifrat dərəcədədir. Şəffaflıq olmadığında nəzərə alsaq, bu bəzi məmurların marağındadır.
Azadlıq Radiosu.az saytına gələn ismarıcıları oxuduq sizə. Bu dəfə mövzumuz belə idi ki, dövlət büdcəsindən tikinti xərclərinə ayırmalar artıb. Sizin buna münasibətiniz necədir? Bu barədə forum açmışdıq. Verilişimiz davam edir.
Bizim saytımızda həmçinin sorğular da keçirilir. Bu dəfə sorğumuzun mövzusu belədir ki, əvvəlcədən nəticəsi bəlli olan sorğular seçkidə iştirak etmək lazımdırmı? Həmin sorğunun nəticələri ilə siz saytımızda tanış ola bilərsiniz. Elə yavaş-yavaş Azərbaycanın siyasi gündəmi də demək seçkilərə, payızda keçiriləcək prezident seçkilərinə köklənməyə başlayır. Bu həftə az qala hər gün beynəlxalq qurumların nümayəndələri və yaxud da yerli hökumət təmsilçiləri seçkilərlə bağlı bəyanatlar səsləndiriblər. Norveç Xarici İşlər Nazirliyi dedi ki, Azərbaycan demokratik seçkilər keçirməlidir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri isə hesab edir ki, beynəlxalq qurumların seçki ilə bağlı tövsiyələrinə Bakının reaksiya verməsi artıq zəruridir.
Dünən bugün ola bilsin hələ bir bəyanat da olsun. Amerika səfiri mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir. Dünən Şahnazın sözü yarıda qaldı. ATƏT Avropa Şurası, Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndələri birgə seçki önü vəziyyəti dəyərləndiriblər. Onların prezident seçkisi haqda tövsiyələri nədir, gözləntiləri nədir bu haqda həmkarımız Babək Bəkirdən eşidək.
Prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün lazım olan tədbirlərin həyata keçirilməsi hələ gec deyil. Bu fikri aprelin 30-da birgə mətbuat konfransı keçirən ATƏT-in Avropa Komissiyasının və Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndələri dilə gətirdilər. Avropa Komissiyasının Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams dedi ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra heç bir seçki tam beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Onun sözlərinə görə əgər Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığını gücləndirmək istəyirsə, seçkilərin demokratik keçirilməsinə diqqəti artırmalıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero da seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsinin vacibliyindən danışdı.
Bizim fikrimizcə seçki beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməlidir. Bunun üçün çoxlu imkanlardan istifadə etmək olar. Avropa Şurasının ATƏT-in imkanlarından istifadə etmək olar. Və biz çox istəyirik ki, həmin imkanların praktiki tətbiqində öz yardımımızı göstərə bilək.
Cənab Herrero dedi ki, seçkilərin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün siyasi qüvvələrə bərabər şərait yaradılmalıdır. O, bununla bağlı həm sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsinin, həm də seçki komissiyalarının müstəqil olmasının əhəmiyyətindən danışdı. Üstəlik, onun fikrincə, seçki günü bütün maraqlı qüvvələr səs vermənin gedişinə və səslərin sayılmasına nəzarət etməlidirlər. Avropa Şurasının nümayəndəsi Denis Bribosia isə həyata keçirəcəkləri layihələrdən bəhs elədi. Onun sözlərinə görə, seçki qanunvericiliyi ilə bağlı islahatlar artıq başa çatmaqdadır. Bu günlər Azərbaycan parlamenti həm seçki məcəlləsinə, həm də sərbəst toplaşma azadlığına edilən düzəlişlər layihəsini müzakirə edib qəbul etməlidir. O, belə bir ümid dilə gətirdi ki, düzəlişlər Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə uyğun həyata keçiriləcək və bu seçkilərin daha demokratik keçirilməsinə imkan yaradacaq. Bu günlər prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də jurnalistlərə açıqlamasında seçki islahatları mövzusuna toxunmuşdu. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsi məsələsinə əsasən texniki düzəlişlər nəzərdə tutulur. Ramiz Mehdiyev həmçinin demişdi ki, Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün bütün imkanlar var. Aprelin 30-da keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlər Avropalı qonaqlardan soruşdular ki, texniki düzəlişlər seçki islahatları sayıla bilərmi? Onlar isə belə cavab verdilər ki, seçki islahatları ilə bağlı ciddi müzakirələrdən sonra konkret hansısa addımların atılmasının məsuliyyəti Azərbaycan hökumətinin üzərinə düşür. Azərbaycan müxalifətində isə belə bir fikir var ki, beynəlxalq təşkilatlar seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün kifayət qədər səy göstərmirlər. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki,
problem orasındadır ki, bu tövsiyələrin və bu qiymətləndirmələrin arxasında gerçək siyasi iradə dayanmır.
Səqəmbər deyir ki, Azərbaycanda demokratik islahatların məsuliyyəti daha çox cəmiyyətin və hakimiyyətin üzərinə düşür. Ancaq o hesab edir ki, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarında müstəsna xidmətləri ola bilər. Çünki demokratiyanın, insan hüquqlarının pozulması bir ölkənin daxili işi sayıla bilməz.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Dünən ATƏT, Avropa Komissiyası və Avropa Şurasının nümayəndəlikləri seçki öncəsi öz gözləntilərini və tövsiyələrini səsləndiriblər. Bugün Bakıda hər halda gənclər üçün müstəqillikdən sonra doğulanlar üçün maraqlı bir gün ola bilər. Bugün 1 may yürüyüşü keçiriləcək. Bakıda Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd edəcəklər. Özdə onlar qırmızı
bayraqlardan
istifadə edəcəklər. İndi biz də bu barədə danışacağıq. Azərbaycanda zəhmətkeşlərin hüquqları necə qorunur? Qısaca bu barədə münasibət verməyə çalışacağıq. Əmək hüquqlarını müdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatının sədri, Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov indi telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Sahib bəy.
Sabahınız xeyir.
Sahib bəy, zəhmətkeşlər Azərbaycanda indi nə dərəcədə həmrəydilər?
Ümumiyyətlə biz qanun verəcəksən zəhmətkeş terminini çıxardıblar, indi işçi gedir, yəni bunun özü də bir mənadır. Yəni həmrəylik bizim bu o fondakı işə götürənlər qüdrətlənir, artır, onların gücü artır. Bunun fonunda işçilərin birliyi və onların bir həmrəy şəkildə işə götürənlərə qarşı öz sosial hüquqları uğrunda mübarizəsi belə görünmür. O baxımdan, yəni bizdə indi həmkarlar ittifakları var, onun sıralarında 1.5 milyona yaxın şəxs birləşib, amma bunların çoxu bir qədər formal bir birlikdir və o baxımdan işçilər öz hüquqları uğrunda daha çox belə deyək parakəndə və təkbətək mübarizə aparırlar, nəinki həmrəy şəkildə.
Səbəb nədir ki, mübarizə apara bilmirlər?
Yəni, ümumiyyətlə, bütün dünyada həmkarlar hərəkatı bir krizis keçirir və bizdə də o cümlədən o, yəni, o işçilərin öz hüquqları uğrunda mübarizəsində belə deyək birləşmək birləşərək mübarizə aparmaq praktikası yoxdur, təəssüf ki yoxdur. Bu olub əsrin əvvəllərində Sovet dönəmində həmkarlar ittifaqlarına əsasən dövlət funksiyaları verilmişdi və bundan sonra bu milli azadlıq dövründə yenidən canlanma baş verdi və sonradan söndü və indi işçilər belə deyək bizim işçilərin belə deyək həmrəy olaraq belə hansısa bir məsələlərin ətrafında konkret sosial tələblərlə çıxış eləmələri çox nadir hallardır. Bəzən olur ki, kollektiv çıxışlar olur, kollektiv etirazlar olur, amma bunlar xaotik xarakter daşıyır və belə sistemli deyil.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Əməkçi Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Verişimiz də davam edir, əməyiniz itməsini istəyirsinizsə, kompüterin yaddaşına o qədər də etibar eləməyin. Bu barədə elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Əlyazmalar yanmır deyənlər haqlıdır deyəsən, özü də sözün hər mənasında. Müasir dünyada məlumatların əlyazma şəklində, kağız formasında saxlanması getdikcə dəbdən düşsə belə.
Deyir, əgər sən rusların bir məşhur sözü var, deyir, əgər sən rəfiqəni təcrübləndirmək istəyirsən, sən onda nənənin sandığını açmalısın. İndi deyəsən, bu buna uyğun gəlir, ən yaxşı da dədə-baba qaydasıymış, elə kağız hamısından yaxşıymış. Kəbirən Dilavərli danışacaq elektron hökumətin qarşıya çıxardığı problemlərdən.
Köhnə daha böyük ölçülü disketləri xatırlayırsınız? Texnologiyanın inkişafı, yeni, daha kiçik ölçülü diskabodlu kompüterlərin yayılması əvvəlki disketlərin istifadəsini qeyri-mümkün eləyib. Əgər sizin dəyərli informasiyanız belə köhnə disketdə qalıbsa, onda ona əlvida deyin. Elə Böyük Britaniyanın arxiv işçiləri də 10 illər ərzində topladıqları virtual informasiyanın taleyindən narahatdırlar. Kağıza yazılmış informasiya bu kağız parçası yandırılmasa ya da itməsə əsrlər boyu qala bilər. Elektron informasiya isə belə deyil. Böyük əziyyət hesabına başa gəlmiş bir saat, bir saat ərzində yox ola bilər. Britaniyanın Milli Arxivi bəyan edib ki, onlar 580 min ensiklopediya ölçüsündə olan ölkənin zəngin virtual irsinin qorunması barədə Microsoft şirkəti ilə razılığa gəliblər. Razılığa görə Microsoft Britaniya arxivinə virtual PC 2007 adlı bir sistem təqdim edəcək. Microsoftun əməliyyat sistemlərinin əvvəlki versiyalarında özündə cəmləşdirən bu sistemdən istifadə etməklə hər bir kəs hansı formatda olmasından, nə qədər köhnə proqramda yaradılmasından asılı olmayaraq bütün faylları aça biləcək. Microsoftun belə səxavətli davranışı onun ənənəvi amansız rəqabət siyasətinə bir qədər uyğun deyil. Bu nəhəng şirkət uzun illər mütəmadi olaraq proqramlarını yeniləməklə və ya yeni proqramlar istifadəyə verməklə bir tərəfdən öz rəqiblərini sıxışdırır, digər tərəfdən isə alıcılara əlavə pul xərcləyib proqramların yeni versiyalarını almağa vadar eləyir. Microsoftla sazişi olmayanlar isə öz köhnə fayllarını işlədə bilmək üçün gərək köhnə kompüterlərini qoruyub bərk-bərk saxlasınlar.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Belə məlum olur ki, ən yaxşısı həm də kağız üstündə məlumatları saxlamaq lazımdır.
Həm də. Azadlıq Radiosunun xəbərlətər verilişi yavaş-yavaş yekunlaşır. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Hələlik əsas xəbər başlıqları. Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti terrorda şübhəli bilinənləri həbs eləyib, amma ölkədə terrorizm maliyyələşməsi ilə bağlı qanun hələ də yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti belə deyir.
İraqın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinc sakin həlak olub, bu son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir.
NATO rəsmiləri deyiblər ki, Rusiyanın Abxaziyada genişlənməsi regionda gərginliyi artıracaq.
Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü keçiriləcək, Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çərşənbə günü Çempionlar Liqasının finalçıları bəlli olub. Bir gün əvvəl Barcelonanı mübarizədən kənarlaşdıran Manchester United finalda Chelsea ilə qarşılaşacaq. Liverpoolu cavab görüşündə 3-2 hesabı ilə məğlub edən Chelsea mayın 21-də Moskvada keçiriləcək final görüşündə oynamaq imkanı qazanıb.
Dünən Azərbaycan şahmatçıları qan eləyiblər. Bakıda keçirilən şahmat üzrə Grand Prix turnirinin 9-cu turunda Şəhriyar Məmmədyarov Çexiyalı David Navaranini, Temur Rəcəbov isə Amerika təmsilçisi Gata Gamskini məğlub eləyib. Vüqar Həşimov isə Bolqar İvan Çeparinovla sülh bağlayıb. Turnir cədvəlinə 6 xalından Rusiyalı Aleksandr Qrişuk başçılıq edir. Həşimovun 5.5 xalı var, Rəcəbovla Məmmədyarovun isə 5 xalı var.
Elə deyir ki, qan eləyiblər, amma bir neçə gün idi ki, onlar sülh bağlayırdılar. Nəhayət ki, öz demək Məmmədyarov da, Rəcəbov da öz gücünü göstərdi bu turnirdə.
İndi bizim nəyimiz qalır? Hava məlumatında sizə çatdırıq, daha sonra birinci hissəni yekunlaşdıracağıq.
Sinoptiklər deyir ki, bugün mayın 1-də Bakıda hava tutqun olacaq, paytaxtın bəzi yerlərinə az yağış yağacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, paytaxtda ara bir güclənəcək, havanın hərarəti isə 18-20 dərəcə olacaq, ötən günlərlə müqayisədə hava bir qədər soyuyacaq.
İstə hava istəsəz rayonlara gedin, 21-26 dərəcə isti olacaq rayonların əksəriyyətində deyirlər. Sinoptiklər yağış da gözləmirlər bugün, amma gündüz qərb küləyi əsəcək.
Deyirəm, Elvə, əgər demək, ötən illərin ənənəsi qorunsaydı, Bakıda 1 may yürüyüşü keçirilsəydi, bu havada heç kim küçəyə çıxmaq istəməzdi. Çünki hava tutqundur, küləklidir və yağış yağacağı da gözlənilir.
Görək, kommunistlər bugün neyəcəklər.
Görək də.
Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Bu səhərsə xəbərlər biz çatdırdıq. İlviyyə Səcədi.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. 25 dəqiqədən sonra biz burada olacağıq. İkinci hissəm başlayacaq Xəbər Ətərdə. Hələ ki efirimiz davam edir gənclərin verilişi ilə 14-24 nədir.
101.7 FM-də olacağıq. Biz saat 9 tamamdır. Hələlik.
Sağ olun.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.